Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Jeg brenner for å formidle tema og mennesker som bidrar til å øke bevisstheten vår, hjelpe oss til å forstå mer, få oss til å stille nye spørsmål om oppleste og vedtatte sannheter, og se flere sammenhenger, både på natur, individ og samfunnsnivå. Velkommen til en ny episode. Nå finner du flere gode juletilbud i nettbutikken min, blant annet familiemor og kraftpakken med kraftkrydder og bestsellerboka Kraft. Du får drømmepakken med magnesiumkrem, eterisk olje for god nattesøvn og den beroligende og søvndyssende drømmeland-teen og masse annet kjekt. Så bare gå inn på gryhammer.no og se om du finner en julegavepakke til noen du er glad i. Kasper, nå sitter vi her igjen.
Ja, det gjør vi, Gry.
Ja. Mm. Du var gjest i en episode i min podcast for ikke så alt for lenge siden. Og da ble vi plutselig enige om at det var mye mer vi skulle snakke om.
Ja.
Det var mange ting vi ikke rakk å snakke om i den episoden som jeg hadde tenkt å snakke med deg om. Så fikk jeg mail fra deg om at det må vi i hvert fall snakke om.
Ja.
Og da er det jo kanskje fint at vi sitter her og prater igjen da.
Ja.
Ja.
Ja, det var noe vi i hvert fall må snakke om.
I hvert fall, ja.
Ja.
Ja. Var det ordet du...
Ja, jeg liker det. Og det, jeg... Da jeg skrev det til deg, så hadde jeg hørt på din podcast hvor du snakker med fru Hekseberg,
ja.
En ganske kort podd,
ja.
Hvor du snakker med henne om histaminoverømfintlighet, heter det det?
Histaminintoleranse.
Intoleranse. Mm. Og når jeg reagerte på den, så var det jo ikke det at jeg... Altså, jeg har lest den boken til, i hvert fall en av bøkene til Pare Hekseberg med stort utbytte. Det har faktisk vært en god hjelp for meg.
Ja, det blir jeg glad for å høre.
Ja, så det var ikke noe negativt med det, men det var en problemstilling som jeg synes er, for meg er veldig viktig, og det er vi mennesker, vi har etter hvert veldig avansert og detaljert kunnskap om hvordan vi burde leve livet vårt.
Mm.
Og vi leser overalt, og vi går til terapeuter og rådgiver og alt, men liksom får vite hvordan vi burde leve livet vårt. Og så prøver vi å gjøre det, og så... Eller min personlige erfaring er jo at jeg har vært god til å prøve på det i livet mitt, men det har bare vært en liten stund.
Ja. Er det bare uroen du har klart å romme av alt det du har prøvd?
Jeg kan jo ikke påstå at jeg har klart å romme uro som en generell ting. Ja.
Det, nei, du blir veldig urolig i beina nå når...
Ja, det å romme uro, det er ikke en engangsting. Det er noen ting som man møter igjen og igjen igjen i livet sitt, og på en måte må oppdage.
Ja.
Bare det å oppdage at man er urolig er jo vanskelig. I hvert fall synes jeg det. Og jeg vet at veldig mange synes det, at det er på en måte det siste rett ingen oppmerksomheten går, det er til kroppen.
Mm.
Vi har veldig avanserte strategier for å slippe å føle oss urolige, og det var i grunn dit jeg ville gå da.
Med denne her episoden.
Ja. Fordi det å prøve å gjøre alt riktig er...
Oppskriften på å mislykkes.
Ja, det er det jo også. Og så er det en strategi for å slippe å føle det som ligger bak.
Mm.
Altså, jeg har hørt et fint ord for det å prøve å gjøre alt riktig, og det kalles for ortoreksi.
Ortoreksi.
Ortoreksi, nemlig å vite hva som er riktig og prøve å gjøre, og være opphengt i det. Det er en slags tvangslidelse, ikke sant? Hvis man tenker en sånn litt sånn gammeldags psykiatrisk tenkningsmåte da.
Jeg føler meg ganske truffet av det, i hvert fall min tidligere urolige Gry søkte nok etter å maksimere... perfeksjon.
Ja.
Uten selvfølgelig å lykkes, for det gjør man jo ikke. Eller det er jo feil å si, for det er jo noen som blir veldig flinke å hoppe over bomma og vinne verdensmesterskap og sånn, og det er jo kanskje fordi at du... Ja. Men i det så bør du jo mye annet når du går den veien. Men for meg tror jeg det var en overlevelsesstrategi.
Ja, en overlevelsesstrategi. Ja. Det en måte å kalle, se
det på. Og kunne veldig masse, ja. For det ingen som kan ta deg, ikke sant?
Ja. Ja, ja. Da, hvis man gjør alt riktig, så man jo uangripelig.
Ja, man tror i hvert fall det.
Ja, det kjennes sånn. Det kjennes som en trygg vei å gå. Å kunne alt. Og gjøre alt riktig. Og så det jo veldig mye, på en måte, hvis vi kan kalle det industri, jeg liker ikke helt uttrykket, men vi kunne kalle det, det veldig mange av oss som driver en form for rådgivning som forteller folk hva de burde gjøre med de problemene de har.
Mm.
Ikke sant? Og hvis du tenker på en sånn veldig opplagt ting som slankeindustrien, nemlig det at det så mange mennesker som har problemer med å holde vekten, og at de synes de blir for tykke og sånn, og at da har vi en industri som forteller hvordan man skal spise.
Mm.
Og det står i ukebladene, første halvdelen av ukebladet hvordan du skal spise for å holde deg slank, og andre halvdelen kakeoppskrifter.
ja.
Sette litt på spissen.
Ja, men det jo sant.
Men den slankeindustrien, det mange sider ved det, men hvis det hadde virket, så hadde jo problemet vært løst.
Mm.
For det finnes nesten ikke overvektige mennesker som ikke har prøvd å slanke seg.
No.
Hvorfor det så vanskelig å slanke seg? Hvorfor det så vanskelig å spise riktig? Hvorfor det så vanskelig å leve i gåsøgne riktig? Hva det som foregår når vi forsøker å leve livet vårt riktig? For eksempel spise histaminfattig kost. Hva det som foregår? Hvordan funker sinnet vårt som gjør at det så lett å falle? Eller det så fristende for oss å prøve å finne ut hva som riktig, og så prøve å gjennomføre det.
Ja.
Og det så veldig, veldig allment å erfare at det går bare en liten stund. Er ikke det interessant? Synes ikke du det interessant?
Jo, jeg synes det veldig interessant. Og høyde mitt bare drrrr når du prater nå, fordi at jeg tenker tusen tanker, selvfølgelig, eller det ikke selvfølgelig, men jeg gjør det når du snakker. Jeg tenker på... Sånn så den siste boka mi, så skriver jeg om vanens makt. Det jo en viktig ting å forstå hvordan nervesystemet vårt virker, hvordan hjernen virker. Men det jo kan bli en, igjen en ny felle ved å skulle lære alt om hvordan hjernen virker, og bli ekspert på det. Og så blir det da dette der Einstein-sitatet, altså fortsett med det samme, og forvente et nytt resultat, liksom oppskrifter på galskap. Sånn. Men vi har en tendens til å bare lese om det, og bli veldig kunnskapsrike på det, og kunne mye om det, uten å klare å gjøre de faktiske handlingene som skal til for å endre det. Og så er det jo da, så tror jeg vi er litt sånn ødelagt, litt hjerneskadet, hele samfunnet vårt, av denne her quick fix, 1-2-3-tankegangen, fordi vi skal løse problemet, vi skal løse det med 3 enkle grep, eller 5 enkle grep. Jeg har nok sikkert et par sånne retoriske vendinger, jeg også, i løpet av min karriere, med min formidling, 5 enkle steg på vei mot et eller annet.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? Ja. Så jeg har jo gått i bare selv, og hvis jeg er litt overveldet, så kan det friste meg å, oi, tre beste eteriske oljene for mitt problem da. Oi, ja, det må jeg lese.
Ja. På mot ryggen, eller mot i huet, eller til magen, eller
Et eller annet. Men, og det ser jeg også når jeg holder kurs, det at jeg får de samme spørsmålene igjen og igjen og igjen og igjen, og det kan være kursgruppe der kursdeltagere har fortsatt å vært med i mange år, du får de samme spørsmålene. Ergo så vet du at, og kanskje fra samme person, og da vet du at du har brukt tid på det mennesket, du har formidlet informasjon, mennesket har ikke klart å ta det inn, spør om det samme, på samme sted. Og da føler jeg at jeg har misslyktes i min formidling, når jeg ikke har klart å nå inn til å skape en forandring. Men så tror jeg at informasjonsstrømmen i vår tid er enorm. Det er en grense for hva vi er i stand til å ta inn av informasjon. Og i alle fall så er jeg en sånn som tar inn veldig masse, for jeg er så nysgjerrig. Og til slutt så, oi, ja, der stilte jeg jo det samme spørsmålet. Ja, men dette visste jeg. Altså, dette har jeg kunnet en gang, men jeg glemte, for jeg tar det meg til så fullt av informasjon. Jeg tror det er en overveldelse i det, som gjør at vi ikke klarer egentlig, for vi har gått ifra å være skapende, forvaltende vesen til å bli konsumenter. Det er en endring i vår tid, sånn som jeg ser det, fra når jeg var lite og satt og skapte min egen virkelighet med leik og fantasi. Så sitter jeg for mine barn og bare konsumerer og overveldes av alt jeg konsumerer. Jeg tror det gjør det vanskeligere for nåtidsmennesket å skape en varig endring enn det mulig det bare min søkte teori. Det mine tanker. Mens du prater så kverner alt det gjennom høyde mitt.
Ja. Ja, ikke sant? Min greiegri i, håper å si, som veileder eller lærer, den jo veldig å gå til hvordan sinnet vårt fungerer. Jeg tror at dette her har med hvordan sinnet fungerer å gjøre, og menneskesinnet. Og menneskesinnet har en, hva skal jeg kalle det? Vi har en... instans, kunne vi kalle det. Det noe I sinnet vårt som forteller oss hva som riktig og hva som galt. Mm. Og hva som bra og hva som dårlig. Og det som I sinnet vårt, og, som, og vi tror det oss selv.
Mm.
Det noe I sinnet mitt som presenterer seg som meg, og som forteller meg hva jeg burde gjøre. Men det, hvis jeg spør meg selv, hvor det I sinnet mitt som presenterer seg som meg og forteller meg hva jeg burde gjøre, så jeg svarer på det, det oppe I huet. Det en eller annen form for en tankeform som stadig gjentar seg, avhengig av hvilket tema vi snakker om, så forteller meg for eksempel hvordan jeg burde spise, eller hvordan jeg burde sove, eller hvordan jeg burde gå, eller hvordan jeg burde sitte.
Veldig gjentagende stemme.
Ja, veldig repetitiv stemme som finnes I menneskesinnet. Og som alle mennesker har I min erfaring. Jeg har aldri truffet noen mennesker som ikke har det. Og jeg har heller nesten aldri truffet et menneske som ikke tror at det meg selv som snakker sånn.
Nei, de fleste identifiserer seg veldig med den stemmen.
Når jeg sier til folk, hvem det som sier det, hva du burde gjøre? For eksempel hvis folk sier, jeg vet jo at jeg burde gjøre sånn og sånn. Hvem det som sier, hvem det som sier at hva du burde gjøre? Så sier folk, det meg selv.
Mm.
Det standardsvar. Og så sier jeg, hvor det som sier hva du burde gjøre? Og da sier nesten alle folk peker på hodet sitt. De gjør det. Så de sier, og hva det som oppe I hodet? Jo, det tanker. Og så sier jeg, du en tanke da? Og så sier jeg, nei, jeg jo ikke en tanke. Men kanskje vi kunne si at du har tanker. Ok, jeg det som har tanker, men jeg ikke tankene, for tankene kommer og går, mens jeg kommer og går ikke. De kommer og går mens jeg Sant?
Mm.
Så ser jeg at det visse tankeformer som kommer kommer og går, og de tankeformene, det mange slags tankeformer som kommer og går, men det vi snakker om nå tankeformer som handler om hvem, hvordan jeg burde være og hva jeg burde gjøre I verden.
Mm.
De tankeformene, de finnes inne I hodet til alle, de hører til det menneskelige. Jeg tror ikke de hører til det hundelige.
Nei.
Ikke sant? Eller kattelige. Eller fuglelige, liksom. Jeg hører ikke til at fugler forteller seg selv. Altså at de opp I hodet til fuglen sier, nei, nå sang du feil, eller nå fløy du feil, eller
nei.
Du burde ikke spise det, men du burde spise det. Eller nå det for tykk.
Men kan menneskelige tanke være på det samme som hundens instinkt? Altså, jeg har jo da en bitteliten hund som har bare sånn tempelvokter rase I seg. Så han vil varsle. Det ligger veldig I hans natur og varsle, akkurat så det ligger veldig djupt I vår natur å tenke, eller tilhøre menneskenaturen at vi tenker.
Ja.
Mange vil sikkert at jeg husker ikke hvem det var som sa det, jeg tenker, altså jeg. Jeg husker ikke hvem det var som sa det av disse her.
Det var Descartes.
Descartes, ja.
Ja.
Så for Buddha da, som min hund, som veldig ikke-buddhisk.
Og den heter Buddha.
Han heter Buddha.
ja.
Ila han veldig mye som ikke kom til uttrykk, men det ligger I hvert fall veldig til hans natur å bjeffe for å gi meg beskjed, for jeg hans, altså det meg som sjefen for han, varsle meg om at nå det et eller annet du må vite om, enten det postmannen, eller mannen min, eller ungene mine, eller Gud vet hva.
Mm.
Søppel, ja. Så det ligger jo djupt I hunden naturen. Tankens kraft djupt I menneskenaturen, men kanskje ikke I hunden naturen.
Ja, jeg tror det. Jeg tror det sånn. Jeg tror at han har ganske få tanker om at hvorfor han bjeffer. Det mye visse typer stimulanser som får han til å bjeffe. I hvert fall min hund, ser jeg det veldig tydelig. Han skjønner egentlig ikke at jeg har noe imot det, liksom, for han bare... han bare
gjør det.
Ja, han bare, det bare hans... Det stimulus-respons, ikke sant? Det kommer en annen hund opp på veien. Han sånn at han kan se opp på veien fra huset vårt.
Mm.
Og når han ser en annen hund, så bjeffer han.
Mm.
Hver gang.
Ja.
Ja. Og det bare sånn det liksom. Og den eneste måten jeg kan få han til å ikke gjøre det, at jeg kan tilby han noe som mer interessant enn den hunden som går på veien.
Ja, du har jo en fulltidsjobb da.
Hva sa du?
Du har jo vel en fulltidsjobb.
Ja, ikke sant? Mange ganger så har jeg det, men det å å lese, det å ha hunden jo på en måte fulltidsjobb.
Ja.
Det å lese hunden og se hva den holder på med, og så avlede den før den går til den typen håndgripeligheter som det å lave et jævla spektakel. Ikke sant? Ved hjelp av stort sett godbiter, det funker, eller leker. Ikke sant? Noen av han som han finner mer attraktivt enn å bjeffe med den bikkja på veien der.
Men når jeg sier at «Oi, tusen takk for at du gir meg beskjed», hvis jeg klarer å være så bevisst, det veldig sjelden, så får jeg en litt annen respons, altså, for da blir han sånn «Oi, takk, ja, der, ja, ja. Nå fikk hun, det var det jeg ville at hun skulle skjønne at det, nå søppelmann her, nå kan du, jeg vet ikke hva han tenker, men han bjør for noe».
Hvorfor bare si fra?
Men tilbake
til
ja. Ja.
Tilbake til det.
Tilbake til det, eller tilbake til, hvis det sitter nå en stakkars person som har fått hatt vondt i magen i 100 år, og har fått, vært hos Hekseberg eller en annen lege, og fått, nå har jeg fått diagnosen cøliaki. Oi, det er ikke rart jeg har hatt vondt i magen. Og det beste vedkommende vet å forbinde med livskvalitet, det jo croissanter.
Ja.
Ja. Croissanter heter det vel på norsk. Det heter sikkert litt mer raffinert på fransk. Men sånn som jeg kjenner deg da, så du veldig opptatt av at vi skal romme ubehaget. Så fortell meg da, skal man fortsette å ete croissanter med cøliaki og romme uroen, fordi at man skal jo liksom embrace virkeligheten akkurat sånn som den med alt sitt ubehag, og romme det?
Jeg tror hvor skal vi starte? For vi, det menneskesinnet gjør, ikke sant? Det at når det noe som gjør vondt, for eksempel det å ha cøliaki, eller det å ha en mavereaksjon, det gjør jo vondt, ikke sant? Det ikke så veldig lenge siden jeg leste en veldig enkel setning, og den var, når noe gjør vondt, så betyr det at det fare. Altså, smerte varsler fare, var setningen. Ser du det? At for menneskesinnet så det sånn, smerte varsler fare.
Mm.
Og det betyr at mennesket går i fight, flight, freeze ved smerte.
Mm.
Og da det jo egentlig ikke spørsmål om å kunne velge så veldig mye. Det første å gjenkjenne det, og si at jeg går i fight, flight, freeze, og veldig mange av oss setter da i gang det som du var så vidt innom i sted, nemlig en form for problemløsende adferd eller løsningsorientering. Her går ting veldig fort, ikke sant? Og de går veldig automatisk, og de går under radaren. En, smerte. To, fare. Tre, fight, flight, freeze. Fire, løsningsorientering. Det å få tak i det som problemet, og få løst det slik at smerten kan opphøre.
Mm.
Sånn lever vi mennesker.
Ja.
Og det jeg holder på med jo egentlig bare å si smerte. Kan jeg bli her litt? Og det veldig vanskelig når først må man på en måte oppdage dette her, at jeg løper rundt, først så går jeg til den for å få fiksa det, for å finne en løsning, finne ut hva som gærent, sånn at jeg kan fikse det, så går jeg til den, og hvis ikke det hjelper, så går jeg til den, og prøver å finne ut hva som gærent, sånn at jeg kan fiksa det, og hvis ikke det hjelper, så går jeg til den. Og så vi prøver på en måte hele registret, og for mange mennesker i vår tid, så består mye av livet av det.
At man det høres ikke ut som et helt register. For meg høres det ut som at alt det du sier nå handler om å søke etter løsninger utenfor seg selv.
Ja.
Og det egentlig bare én ting, selv om man kan distrahere seg med tusen forskjellige ting, så det én ting versus å romme ubehaget i seg selv.
Ja, og det starter på en måte ikke med å romme det, men starter å gjenkjenne at jeg driver og fyller livet mitt med at jeg opplever livet som et problem som jeg skal løse. Livet så å si en serie problemer som skal løses, så hvis jeg har fått løst alle de problemene, så har jeg det bra. Det sitter veldig dypt i oss da. Og da blir forskjellige diagnoser og forskjellige sånne ting veldig nærliggende, fordi at som man roper i skogen, får man svar, ikke sant? Man får, hvis man tror at jeg syk et eller annet sted, at det noe farlig som på gang her, så vil jeg gå til de som driver med sykdom, og da får jeg bekreftet at jeg har til og med, hva var det heter, en histamin...
Intoleranse.
Jeg synes det var liksom... Jeg hadde ikke hørt om det før, da. Og det var liksom sånn enda et steg inn i en veldig avansert form for diagnostikk som forteller meg hva som galt. Og jeg mener ikke at ikke det finnes jeg, for det aner jeg vet jo ingenting om det. Jeg vet bare at det passer akkurat med mitt sinn hvordan det konstruert. At sinnet mitt vil være takknemlig for å få en sånn løsning, Og så vil jeg prøve det, og så vil jeg, hvis jeg ser tilbake på mitt liv, så vil jeg se at en, sånne ting har virket en stund, og så det akkurat sånn ikke virker lenger. Mm. Og, så, og da veldig ofte så tror jeg, for at jeg klarer ikke å holde den strenge dieten eller noe sånt, og at det 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 går på. Men her tror jeg det også andre muligheter.
Ja, jeg helt enig. Jeg tror det andre muligheter. Og for å ta en sånn typisk person som jeg vil gjenkjenne, fordi jeg har holdt foredrag til eller holdt kurs til den type personer, det ofte en person med en, enten en følelsesmessig diagnose, altså knyttet til enten følelse eller adferd eller fordøyelse. Det veldig mange av mine folk som kommer til meg da, eller hører på podcasten min, eller leser bøkene mine, eller går på kursene mine. Og de ofte oppegående. De ønsker aktivt være skapende på, altså delta aktivt. De ikke offer for en sykdom, der de bare vil ha en tablett og få en rask løsning, eller, men vil aktivt gjøre noe selv. Kanskje litt for, litt i tråd med det du sa i starten, kanskje det en flykt ifra noe som stikker djupere. De kan ofte, hvis du får cøliaki-diagnosen da, være en som leser veldig mange studier om cøliaki. Og vil lære seg å bake glutenfri surdeigsbakst. Mm. Vil lære seg å fermentere og gå på livsendrende kvinnehelgekurs. Og til slutt så de så full av informasjon og så overveldet av alt det de tror er riktig at de skal gjøre, at de går igjen i en freeze. Og da virker det jo, du har fått masse kunnskap, men du i en posisjon der du ikke i stand til å skape eller forvalte den informasjonen sånn at du får en endring til fordel for tarmen din da, hvis du har fått cøliaki. Men du overveldet. Og så kan det jo hende at ja, kanskje histaminintoleranse en problematikk, men kanskje stress en underliggende faktor som vi alle sliter med, og som ligger nærmest som en sånn underliggende greie, fordi at vi, vårt gammeldags nervesystem ikke er i stand til å forholde seg til alt det her som vi holder på med i vår tid, og skjerm og 100 kurs og masse informasjon, og at vi ikke er i stand til å forvalte alt det på en måte som gjør at vi klarer å endre vanene våre.
Det blir på en måte veldig hodetungt da. Og når jeg sier det der med at smerte betyr fare for sinnet vårt, så det jo sånn at ja, men vi, det faktisk stress der knyttet til det å være, ha vondt. Altså smerte gjør stress.
Ja.
Og så det på en måte skille lag, det derfor jeg har startet uroskolen, ikke sant? Fordi jeg sier, kan vi gå mot stress? Altså kan vi gå mot uroen? Vi lar bare det der, og jeg mener ikke at noe av det feil. Jeg mener bare, det det andre som, det andre blir på en måte forlatt. I vårt samfunn så det å skaffe seg mer kunnskap og mer informasjon og mer forståelse, mer avanserte diagnoser, mer avanserte ting som kan hjelpe oss i diagnostiseringen. Mens den veldig enkle greia som svinger av til siden helt i starten av denne rekken er bare, åja, jeg blir veldig redd ja, når jeg har vondt. Kan jeg vende meg mot bare den smerten? Og la det få bli noe annet enn en veldig, veldig kort visitt. Og det det jeg driver med.
For målet ditt ikke at cøliakien til den som redd skal bli bedre. Målet ditt bare at den skal lære seg å romme seg selv.
Ja, jeg kan godt si det sånn. I det hele tatt så har jeg veldig lite tro på mål. Jeg tror stort sett at målet med å lave stress i livet vårt. Men det som veldig godt for menneskene, det å klare å forholde seg til virkeligheten. Og automatisk så prøver vi å stenge ut den delen av virkeligheten som har med frykt å gjøre. Og det som har med smerte å gjøre, vi prøver å bli kvitt det. Mens uroperspektivet å gå mot det og si, forresten, her gjør det inn meg vondt. Kan jeg bli her? Fordi erfaringen min at det åpner helt nye dører i livet.
Ja.
Kanskje selv om jeg veldig syk, kanskje særlig hvis jeg veldig syk, så vil det gi en stor ekstra gevinst da, til å takle at jeg for eksempel har fått kreft eller cøliaki, eller at jeg kanskje snart skal dø, liksom, jeg får vite det da. Så det å kunne møte frykt, det en sånn grunnleggende ting som vi her I vårt samfunn har bare hoppet over, liksom. Mm.
Ja, jeg tror at frykten min største læremester I mitt liv.
Ja.
Og som har det å romme, det gjør at jeg kan... Som, når du sier åpne nye dører, så synes jeg det var veldig bra at du sa. Fordi at når du snakker om uroen din, så resonerer det, og det snakket vi om I forrige gang også, men for meg blir det en dør som lukket, men når du sier at det å romme uro gjør at man åpner nye dører
ja.
Til utvikling da,
ja.
Om det da sjelelig, ja. Eller som jeg veldig opptatt av, åndelig utvikling.
Ja.
For det den dimensjonen som kanskje hjelper meg til ja. Å romme uro og smerte og sorg og frykt. Det å åpne opp døra til den dimensjonen gjør at det virkelig mulig å romme det, og vekse og finne en humor av en avansert grad som ikke jeg hadde tilgang på før. Før man åpner opp og graver inn I fryktens mange irrganger, for eksempel.
Ja.
Og det har jo vært sykdom hos mine nære og kjære, og hos meg selv, som har gitt meg den dimensjonen.
Mm.
Men en forutsetning jo å kunne romme frykten, da, for å kunne at jeg kan åpne til noe mer, nye erkjennelser, nye innsikter.
Ja. Så, og min erfaring at det å romme uro, eller romme frykt, da, det en veldig svær ting. Altså det noe man må lære seg, det noe som alle mennesker kan lære seg. Det jo derfor jeg har sluttet med terapi. Det fordi at jeg tror at det bare en læringsting.
Ja.
Hvis vi tenkte oss at det hørte til barneoppdragelsen, og romme frykt, så ville menneskene stå mye bedre I dag enn vi gjør. Mm. Fordi at vi får helt panikk, bare vi får en liten pandemi, liksom, som dreper noen 100 000.
Ja.
Ja, det nok.
Ja.
Og vi kommer til å få flere og flere pandemier. Ikke sant? Men vi har forsøkt å skjerme oss selv mot det farlige gjennom veldig mange år. Og det ikke fordi vi dumme, men det fordi at sinnet til menneskene sånn, at det veldig trygghetssøkende.
Ja.
Og det der med å finne den riktige diagnose, det en trygghetsstrategi. Mens det å vende seg mot løven, altså mot løven som brøler, eller mot frykten, det motsatt av en trygghetssøkende. Det å gå mot uroen, og det å puste inn I den følelsen jeg får inni meg når løven brøler.
Det var det Jesus gjorde. Vend, ja. Du skal elske din fiende og snu ja. Det andre kinnet til.
Ja.
Det jo den logikken du legger til grunn her.
Ja, ikke sant? Det å stå I virkeligheten slik virkeligheten og da må man inkludere den veldig sterke vegetative reaksjonen som I kroppen når jeg blir redd.
Mm.
Og dette sånn trenger man, man trenger rett og slett undervisning I det.
Ja.
Og ikke sant, vi som såpass tilårskommende, du kunne vært datteren min, men likevel, så det sent I livet å begynne når man mellom 40 og 50, eller for ikke snakke om 70. Hvis du tenker hvor lett man lærer når man tre år.
Ja.
Og,
de lærer jo I alle fall ikke å mestre det når de skal bare ramle på mjuke pute, og de skal ikke kunne slå seg, så de vil jo aldri vite hvordan de skal håndtere kroppen sin, eller bevege kroppen sin, eller tenke tanker for at de selv skal forhindre og tåle å romme frykt.
Ja.
Det har man jo mistet en læring på.
Ja. At å skade seg og få smerter en del av livet, og at det å lære seg å håndtere det på en rommende måte da, altså sier ja, det noen ganger gjør det innmari vondt I livet liksom.
Yep.
Ja, da vi sammen, og vi lar det smertefulle få plass, I stedet for at vi kjører, et veldig godt eksempel som kommer opp I meg når vi snakker sammen nå, det mobbing. Det veldig smertefullt å bli mobbet, og det veldig smertefullt å være mobber, enten du tror det eller ikke, men det kjennes tryggere å være mobber. Men det vi løser mobbeproblemet med, det å prøve å eliminere mobbing. Vi har såkalt nulltoleranse for mobbing. My ass. Det går ikke an å eliminere mobbing. Det som går an, det å lære seg å stå I livet når det smertefullt, og bruke det som skjer, inkludert at menneskene kan være ganske infame mot hverandre. Da.
Mm. Fordi det et faktum, og hvis man får en nulltoleranse imot mobbing, så får du bare utrom I andre raffinerte former.
Hvordan synes du det går med å fjerne mobbing fra skolen? Hvordan synes du prosjektet går?
Jeg synes egentlig ikke at det går så bra. Det vel en økt bevissthet rundt det. Det kanskje en begynnelse, men jeg tror ikke det går så bra.
Jeg tror ikke det at det en begynnelse. Det en sidevei. fordi vi prater og holder kampanjer og gir masse oppmerksomhet til noen ting som ikke funker I det hele tatt. Det som funker, det å gjøre folk robuste.
Ja, det for min strategi på mine unger. Ja. Det at dette her vil du oppleve igjen og igjen og igjen på nye måter.
Ja.
Og det veldig dumt. Det har ikke forhindret meg å ha tatt en telefon til skolen eller til, for å ha en dialog. Det har ikke det hindret meg, men det har vært veldig viktig for meg at ungene mine skal forstå at de ikke kan gå gjennom livet som porselensdukke. Fordi at de må lære seg å mestre ubehaget ved at andre mennesker vil være slemme eller ukoselige eller sleipe eller prøve å lure dem. Det opplever alle, og de som tror de ikke vil oppleve det, det tenker jeg naivt.
Ja.
Det prøver jeg å lære ungene mine da.
Ja.
Livets skole.
Ja, det noe sånt jeg mener da. At det gjelder egentlig hele tiden. Altså, hvem skal lære barna å tåle smerte? Det skulle liksom være oss voksne, men har vi lært det da? Vi må begynne med oss selv.
Ja.
Vi må virkelig se på det. Hva mitt forhold til smerte? Kan jeg stå I den smerten jeg har I livet når jeg har smerte, I stedet for at jeg bare løper til behandlere hele tiden, eller hva det eller jeg løper til det å finne ut hva som gærent, sånn at jeg kan få fiksa det, sånn at det skal slutte å gjøre vondt.
Det ikke du tilhenger av.
Men altså, det helt nødvendig. Jeg ikke noen motstander av helsevesenet, det ikke noe det. Eller andre hjelpende greier. Nå. Men jeg tror, I mange sammenhenger så tror jeg det gir ikke det det lover. Fordi det tyter frem på nye områder hele tiden, sånn som vi snakket om I sted, at jeg klarer det. Liksom. For eksempel, en annen veldig enkelt og tydelig område jo slanking. Hvis folk går opp og ned I vekt, man klarer å slanke seg en stund, og så sprekker man. Og det en svær industri som lever av det, at menneskesinnet sånn. Jeg ikke noe imot det heller, jeg, men det ikke noe tilfredsstillende for de som en del av det maskineriet.
Nei.
Det ikke noe dyp tilfredsstillelse I det, å klare å gå ned I en liten stund, for så å gå opp, for så å gå ned igjen. Jeg tror det mye mer tilfredsstillende å gå dypere I seg selv og se på hva det som skjer når jeg, hva det som skjer med meg når jeg står med et kakestykke I hånden? Eller jeg har lyst på et kakestykke? Kan jeg gå inn I meg selv før det og begynne å undersøke hva det den kaka hjelper mot? Og den kaka hjelper mot noen ting som begynner på V, nemlig vondt. Og det litt av en jobb, liksom. Det litt av en jobb å romme uro. Å romme smerte.
Det forståelig at man har lyst å la være.
Ja, det veldig forståelig. Og de aller fleste av oss, vi har aldri hørt om det. Vi ser jo det, for vi som har startet uroskolen, vi ser at det veldig, veldig... Folk veldig overrasket.
Det umenneskelig å romme sin egen uro?
Nei, det jo innenfor den menneskelige kapasiteten.
Det er det?
Ja, det jo helt tydelig.
Men du må jobbe med det selv, selv om du urokongen, som jeg kalte deg for I forrige uke, så jo det noe du må jobbe med hele tiden.
Ja.
Med bevissthet som en nøkkel.
Du blir aldri ferdig med det.
Nei.
Det tar lang tid bare å oppdage det, at jeg fanget av mine egne reaktive mønstre, og kjører I vei med et eller annet. Angripe andre, eller forbedre meg selv, eller... hva det nå
Ja. Og jeg tror vi har mange ideer om perfeksjon. Det tror jeg en litt sånn skummel greie som jeg selv også har vært slave av, tror jeg. Ja. Eller sinnsslave av. Jeg var på et sånt retreat en gang med Eckhart Tolle. Eller Eckhart Tolle, som han egentlig heter I Tyskland. Og så har jeg sett på han som han har liksom skjønt det hele. Og han vel kanskje en av de bevisste sjelene oppvåkte sjelene vi har, hvis vi kan kategorisere den som vi elsker å gjøre I vår tid. Og jeg har liksom tenkt at, for han gikk jo gjennom denne transformasjonen der han ønsket å dø, og sa jeg har lyst til å drepe meg selv, og da ble jeg bevisst på egoet, ikke sant? For det, det to I svinger? Meg selv, det var to. Det var sånn han ble bevisst på at han, det var to I sving. Jeg ville egentlig ikke dø. Men egoet mitt vil at jeg skal dø. Eller motsatt. Men han satt jo og pratet blant annet om at når jeg har en tendens til å få sånn tannverk, og da bruker jeg parasett, og bare sånn, jøss, har du tannverk? Du ikke du overmennet. Altså, han kan også lide og ha vondt og ønske å lindre sine symptom, til og med han, ikke sant? Og for meg var det sånn, ja, han jo et menneske. Du som urokongen, du et menneske. Folk ser på meg som en person. Når jeg holder foredrag, så kan jeg sitte med sånne store øyne og bare sånn, Så sier jeg at Jeg vil at du skal ta til deg det som resonerer av det jeg sier. Ikke press deg til å ta til deg alt jeg sier, men ta det som resonerer, så bruker du din kraft til å skape ditt liv og få til det du vil på dine premisser. Og finn kraft i deg selv. Du tar ifra deg din egen kraft ved å projisere den over på meg at det jeg som skal redde deg. For det vil jeg aldri kunne klare det, så vidt jeg kanskje klarer det selv, på meg selv. Sant? Det bruker jeg å si til deg som sitter og ser på meg med sånn våte øye, og tror at jeg løsningen. Fordi at den løsningen aldri utenfor deg selv.
Mm.
Og der tror jeg og du tenker litt likt.
Altså, når du sa at jeg et menneske, så betyr jeg et menneske med et menneskesinn, og det menneskesinnet har visse tilbøyeligheter.
Mm.
Og en av de tilbøyelighetene som vi snakker om nå, det tilbøyeligheten til å se på smerte som et uttrykk for fare, og til dermed å gå inn i en reaktiv løsningsmodus.
Mm.
Ikke sant? Og det en av de løsningsmodusene kunne være det du sa i stedet, nemlig perfeksjon. Mm. Nemlig at hvis jeg bare blir bra nok, så skal jeg ha det bra. Jeg har levd størsteparten av livet mitt sånn. Jeg har trodd det, at når jeg bare blir bra nok, så kommer alle den smerten og uroen og alt det ubehaget jeg har inni meg til å bli borte.
Når du bare har spist histamin fattig mat lenge nok, ja, så blir det bra.
Ja, det, og meditert nok, og trent nok, og sovet nok, og vært vennlig nok med andre mennesker, og tatt imot andre menneskers kjærlighet, og pustet riktig, og sittet riktig, og stått riktig, og gått riktig. Alle de 1000 millioner tingene man må gjøre,
ja,
har jeg trodd. Og så har det ikke virket, og det var jo veldig tungt for meg å oppdage det, at jeg bare alltid har holdt på med det samme. Og det er bare en veldig enkel ting, det perfeksjon, som du sa. Det å prøve å bli sånn som jeg tror at jeg burde være.
Mm.
Og senere har jeg oppdaget at grunnen til at jeg har forsøkt det, den samme grunnen som at du har forsøkt det, og alle andre har forsøkt det. Den at det å være menneske betyr at man født med en slags inngravert setning på innsiden av linsen i øyet. Og, og på den lille setningen så står det hvordan skal jeg være og hva skal jeg gjøre for å få høre til her? Mm. Og vi går ut i verden, eller vi går jo ikke engang, vi blir båret ut i verden først, og så går vi ut i verden, og vi ser hele verden gjennom den setningen og gjennom det spørsmålet, som jeg må være og gjøre sånn at jeg får høre til. For det er sånn det er å være menneske, at man er totalt avhengig av å høre til.
Mm.
Det er det nærmeste vi kan komme lykken, egentlig. Eller enheten med andre mennesker, den enheten som vi mister når vi blir født, det er følelsen av tilhørighet.
Ja.
Og det er så helt vesentlig for oss. Og derfor så kan hele livet vårt bli slik at vi bare går rundt og prøver å være og gjøre sånn som vi tror vi burde være og gjøre for å få høre til.
Mm.
Og det er veldig, veldig skuffende på en måte, når man nærmer seg den siste delen av livet og ser at jøss, var det det og livet var? At jeg bare skal være og gjøre og streve og streve og streve og streve for å være sånn som man er her innenfor denne kulturen og denne familien, for å få høre til.
Mm. En kan fort se det når du møter alvorlig sykdom også i deg selv eller andre. Jeg husker når jeg fikk en alvorlig hjertesyk sønn, så ble jeg veldig anbefalt å være med i en sånn forening for mødre med hjertesyke barn.
Mm.
Og for meg ble det veldig fort at jeg ikke kunne være en del av det fellesskapet, fordi at jeg opplevde det som at identiteten til mange av de som var der var å ha et hjertesykt barn. For meg var ikke det min identitet.
Mm.
Og det opplever jeg også at mange som har en sykdom, det var en digresjon, og jeg vet at den foreningen og grupperingen har vært veldig bra for veldig mange, så jeg prøver ikke å harselere med det, men for meg resonerte ikke det. Så jeg måtte ut av det, for jeg ble sånn offer på en måte.
Ja.
Jeg identifiserer meg aldri med å være et offer.
Mm.
Men jeg ser at det er en mekanisme i for eksempel Norsk Cøliakiforening da. Når jeg delte, jeg blogget meg før, og da delte jeg oppskrifter på surdeisbrød. Og så når jeg da skrev at hvis du baker med urkorn og fermenterer så og så lenge, så kan det tolereres av veldig mange som ikke vanligvis tåler gluten.
Ja.
Og da fikk jeg cøliakiforeninger på nakken,
ja,
fordi at de, men jeg sa jo ikke at alle med cøliaki, eller noen med cøliaki, det sa jeg jo ikke.
Mm.
Men jeg sa at mange som har problemer med å tåle gluten, vil kunne tåle det.
Mm.
Og det skaper et sånt raseri når noen, jeg prøvde ikke å snakke til deg, eller for cøliakere, men du får fram en sånn aggression hos människor som identifierar sig väldigt starkt med en diagnos och ska försvara den och beskydda den som ett sånt sköld mot en yttre fiende. Det blir ett väldigt sånt aggressivt fält. Och det ser jag I väldigt många sån patientorganisationer att det kan bli ett väldigt sånt vi ska värna och beskydda oss som en sån som man är en krig då. Att det uppstår nya identiteter I ett sjukdomsbilde utöver den identiteten du har I utgångspunktet. Och det syns det är lite sån och det tror jag handlar om det du sa, det om att tillhöra ett fällskap, ett behov, ett önskan om att tillhöra ett fällskap. När du kanske då ser att okej, jag kan inte äta succétärte och napoleonskake och var kanske dåligt exempel för det lite gluten I, men luffa, croissanta och småkaka och allt och brownies och allt det som jag kosat med mig för och tillhört ett fällskap. Mm. Nu finner jag trygghet I Norsk Cøliakiforening. Det är ett nytt fällskap som jag ska värna om och stå I. Och så blir man sint och stressad och så kanske blir lika tufft att vara människa.
Ja. Jag känner mig för så vidt igen I det där själv inte på ett föreningsnivå men på ett väldigt individuellt nivå egentligen, nämligen det där med att känslan av att någon kommer och definierar eller och pirke bort I min förståelse av mig själv. Mm. Att det är truende då. Att det upplevs som truende och att det upplevs som väldigt obehagligt
och så när jag snackar till dig.
Ja, alltså hvis de ikke snakker til meg, så det veldig lett å skjalte det ut, ikke sant? Det vanskelig å lytte til det, men hvis noen snakker til meg, hvis jeg for eksempel har en forklaringsmodell for hvorfor jeg har så vondt I ryggen, og så kommer noen andre lanserer og sier til meg at jeg tror at det å ha vondt I ryggen sånn som du har, handler mye mer om sårede følelser, så det veldig vanskelig å ta imot en sånn melding, ikke sant?
Jeg gjør det.
Ja, og ta det på alvor og undersøke det og sånn, I stedet for å si, har du hørt noen tull, liksom? Så det en sånn skikkelig vanskelig materie, va? Men det som helt sikkert at hvordan det å være meg hvis noen sier noen ting som truer mitt eget selvbild eller min egen forklaring på hvordan ting henger sammen, hvordan det å være meg, det ubehagelig.
Ja.
Ikke sant? Og hvis jeg kan møte det ubehaget og finne det I kroppen min, hvor det ubehaget da jeg på vei inn mot uroen. I stedet for å diskutere om det riktig eller galt det cøliakiforeningen eller noen andre foreninger sier, eller noen andre mennesker som bare vil meg vel, egentlig.
Man havner fort der, da.
Ja.
I alle fall deg som har en hang til å sitte I kommentarfelt, enten det på VG eller Dagbladet eller på sosiale medier. Det liksom mitt beste urotips å holde deg unna deg. Området, alle kommentarfelt. Jeg slettet faktisk mitt kommentarfelt på bloggen min for 7-8 år siden når jeg ble angrepet av... herregud, helsedirektoratet.
Ja.
Så da slettet jeg det. Og det var en gudsvelsignelse.
Ja.
Å bare slippe kommentarfelt. Men det var en digresjon.
Men jeg har jo på en måte et indre kommentarfelt.
Ja.
Hvis vi går tilbake der vi startet.
Det er nok ikke sant? Med det indre kommentarfeltet.
At vi mennesker, vi har et indre kommentarfelt som sitter på skuldrene våre og følger med hele tiden på hva vi gjør. Og sier, nå spiser du feil, nå spiser du riktig. Ikke gjør det, sving til høyre her, sving til venstre der. Og det å gjennomskue det kommentarfeltet og se at hvis jeg skal leve etter den indre kommentatoren min, så det veldig slitsomt å leve, og det blir aldri bra nok. Det blir jo kort øyeblikk hvor det blir bra nok, før det ikke bra nok igjen.
Det det jo. Det går jo opp og ned her livet.
Ja.
Men mener du at det å være I stand til å romme uroen din en strategi til å kunne kjenne mer på høyderne enn nederne?
Altså, jeg vet, kan du si litt mer? Hva mener du? Kan du gi meg et konkret eksempel sånn at jeg skjønner hva du mener?
Ja, da må jeg... Ja, det var kanskje litt for løst. Ja, du har jo faktisk svart på det. Si at jeg har fått cøliaki, da. Det har jeg ikke fått.
Ja.
Men hvis jeg får den diagnosen. Og så min naturlige mekanisme... fordi jeg kunnskapssøkende og nysgjerrig, det ville nok, hvis jeg hadde fått den diagnosen I morgen, hadde nok garantert vært å sitte litt på PubMed og litt andre databaser med seriøs forskning, og samtidig også undersøkt hvilke eterisk olje kan være nyttige her, hvilke pusteøvelser har man erfaring med.
Hva slags mat bør jeg spise?
Ja, ikke sant? Faktisk ofte tenker jeg alltid andre først.
ja, det ville jeg gjort.
Det litt rart, sier det folk assosierer med mat mest, men... og så, utifra min erfaring... med å øve meg på å romme min egen uro, hade jag nog på ett tidspunkt, om det hade gått 2 dagar eller 10 dagar eller 2 månader, det vet jag inte, jag började bli bevisst på att det må känna efter, vad är det, hur har jag det nu? Att det här är en flyktstrategi som jag känner mig igen i, för jag har gjort det 1000 gånger för. Jakta på ett eller annat utanför mig själv för att lösa mina problem. Hur har jag det nu? Hur känns det nu? Ja. Inte varit så utadsökande och gått lite mer inover i mig själv.
Ja.
Roa ned som är en nyckel för mig. Stillna sinne mitt som är en nyckel för de flesta, tror jag, hvis man grejer det. Och bara vara stilla med mig själv. Då har jag det alltid mycket bättre. Och så blir jag mer kreativ, så blir jag roligare, jag blir mindre rädd som en konsekvens. Alltså føler jag att jag har det bättre. Är det din erfaring också, eller är du bara upptatt av rum obehaget?
Nej, för mig så är det väl sånt att
för man kan ju ändå med att söka efter bara obehag och att det ja. Nästan blir en sån projektion och.
Jag vet inte, jag har hört folk säga det, jag har knappt erfaring med det.
Missförstå budskapet ditt till ja. Att bara bli en sån negativitetsapostel.
Ja, men det oron som du har i kroppen din är ju inte varken negativ eller positiv, det är bara det den är. Det här är väldigt viktigt att hålla øye med kroppen da, det er kroppen jeg snakker om det er at
uro er et nøytralt ord for deg
ja.
Det er ikke negativt ja. Da.
Nei,
det er jo veldig viktig å få fram
ja, ikke sant?
Ja.
Uro er en menneskelig tilstand som du egentlig aldri kommer helt bort fra du kan komme bort fra den i korte øyeblikk det, men det å ville møte uro det jeg snakker om, ikke sant? Det hører til i livet, alle de gangene vi får smertefulle beskjeder, så hører uroen til som en helt uunngåelig del av menneskelivet, og det å ville, det på en måte bli klar over det, og så begynne å si, ja, det må jeg møte. Jeg svinger inn her til den uroen, og lærer meg å være sammen med den, fordi at jeg tror, hvis vi snakker om ro, så tror jeg at ro og uro, det to gjensidig avhengige størrelser. De finnes ikke uten hverandre, Og gjennom uro finner du ro. Altså, jeg sier ofte til folk, folk sier jo veldig mye, kommer og veldig sier, jeg finner ikke ro, sier det. Har du prøvd å finne uro, sier jeg. Veien til ro går gjennom uro.
Det jo helt sant det du sier.
Ja.
Det jo helt sant. Altså, du kan ikke være glad hvis ikke du vet hva motsatsen.
Nei. Så, og, sånn at jeg, du kan på en måte ikke, det har ikke noe med negativitet å gjøre, Det har ikke noe med tanker å gjøre egentlig. Det har med tanker å gjøre at det veldig viktig å prøve å finne, kan jeg flytte oppmerksomheten fra tankelivet til det kroppslige, sanselige livet, og kjenne uroen i meg. Og jeg 100% sikker på at bak uroen finnes alt det du lengter etter i livet ditt, og det jo ikke bare ro det, det jo glede og takknemlighet og humor, og kreativitet og kraft og vilje og mot og musikalitet og sensualitet og alle de tingene som vi mennesker har tilgang til fordi vi mennesker og som det egentlig aldri slutt på ikke sant? Det er sånne ressurser det ikke sånn at du på en måte jeg hørte akkurat en som brukte begrepet å nå sitt fulle potensiale for meg så blir det en meningsløs ting Fordi at det finnes ikke noe potensial som fullt noen gang. Det vil alltid være mulighet for mer. Når det ikke mulighet for mer, så dør du.
Ja.
Det
så du vil forbi ditt ytterste potensial, du, for det alltid mulighet til mer.
Ja, det alltid
når du
mulighet
dør.
For mer. Ja.
Og sånn som jeg som tror at sjela lever videre, så det i hvert fall mulighet når du dør også. Da.
Ja. Jeg vet ikke hva det Jeg vet ikke hva som skjer etter døden, men jeg vet at her i livet, så er menneskesinnet sånn at det tror at det grenser for alle mulige ting. Vi tror for eksempel at det grenser for universet. Og at det finnes bare ett univers. Det har vi lært opp til å tro. Det jo bare en meningsløshet, fordi vi kan ikke vite det.
Nei, det jo like meningsløst som... Ja, det jo veldig meningsløst.
Vi tror at det har vært ett Big Bang. Det må jo være helt meningsløst. Hvorfor skal det være bare ett? Kanskje det var to, eller kanskje det hele tiden Big Bang, ikke sant?
Ja.
Det jo faktisk mange ting i universet som kan tolkes som om det hele tiden skjer nye Big Bang. Og det betyr at det finnes et uendelig antall universer.
Ja.
Altså, for meg ikke dette science fiction, det bare å åpne seg for virkeligheten. Så de rammene vi legger for virkeligheten, de er veldig begrenset. Og det er på grunn av at sinnet vårt gjerne vil ha oversikt over kontroll. Men vi har jo ikke oversikt over kontroll.
Ja.
Så det bare en illusion. Og vi har heller ikke oversikt og kontroll over uroen. Når vi vender tilbake til uroen, så kan vi lære oss å leve med noe så vanskelig som uro. Og da kan det åpne seg veldig store muligheter i livet.
Jeg tror at veldig mange som åndelig søkende, da, som jeg tror det ganske mange som søker både deg og meg som det, jeg tror det gjør en, hvis, vi kan, hvis det lov å si det da, gjør en feil i å ikke romme sin menneskelighet, i sin søken etter for eksempel sjelens utvikling da. Og at det blir en veldig lite jordnær tilstand i den åndeligheten. Hva dine tanker om det? Eller har du noen tanker om det?
Det helt sikkert. Men jeg vet ikke om jeg klarer å gå inn der nå.
Nei.
Men kanskje vi kan snakke om det neste gang?
En egen episode?
Ja. Ja.
Ja, ok.
Fordi jeg kjenner at det begynner å bli tomt.
Ja. Men vet du hva? Da tenker jeg kanskje at vi har belyst litt ut av det vi ville snakke om i denne episoden her. Det og det var at vi lever i en tid der vi vet veldig masse om hva som er riktig og feil. Uten å synes og kanskje klare å gjøre noe virkelig med det. Synes du vi har drådlet nok rundt det? Ja. Det noe mer du ønsker å si om den problemstillingen?
Ja, jeg tror egentlig det, men jeg tror ikke jeg vil si det nå. Jeg tror det masse mer å si om det, hvis vi tenker over i et makronivå også da. Hvis vi tenker på miljø, eller krig, eller fiendskap mellom grupper, eller sånne ting, så det veldig mye, man kunne snakke om det fra mange andre kanter da. Mann-kvinne, kunne man
snakke om det. For veldig mange, det var noe jeg tenkte på i sted som jeg ville si, det var at jeg opplever, og jeg vet at det mange leger som jobber med denne type problematikk, da, gir en diagnose, men det synes vanskelig å for eksempel begynne å spise annerledes for å få det bedre med en tarmdiagnose, en spesifikk tarmdiagnose. Mm. Ofte er det vanskeligere for en kvinne eller en mann. Mm. Og det handler litt om biologi, tror jeg. Og så hvordan vi rett og slett er skrudd sammen. Fordi at en mann, I hvert fall så er det da teorien til jeg snakket med Sofie om det tidligere, eller bare han Erik, jeg husker ikke, Heksebergs.
Oh, ja.
Om det her med at det synes ofte lettere å bare, ok, skal ikke jeg kunne ete det eller det? Nei, ok, da bare lar det være. At det lettere for en mann å bare tenke, ok, da kutter gutter. Enn for en dame, fordi hun har ofte mer følelser knyttet til maten enn en mann, som bare kanskje bare gjør det eller spiser det, han er forservert uten å tenke så masse over det.
Det kan jeg vet ikke. Men jeg synes, uansett så synes jeg det her det mye mer interessant å snakke om.
Mm.
Hvis vi har lyst til det.
Har vi lyst til det?
Ja.
Ja.
Jeg synes det kjempespennende å snakke om, ja. Men da kan vi avrunde der for i dag, da.
Ja, vi gjør det.
Jeg må hjem til kona.
Du må hjem til kona, jeg må hjem til husbonden.
Ja.
Og Buddha.
Ja. Ja, jeg må hjem til kona og påsen.
Påsen, ja. Påsen og Buddha.
Ja.
Ja. Ja. Nei, men tusen takk for denne her praten, så får vi la den gode samtalen fortsette.
Ja, det gjør vi. Ja.
Tusen takk til deg som lyttet til episoden. Jeg håper du likte den. Og gjorde du det, så blir jeg så glad om du støtter podcasten ved å følge den på Spotify, Apple Podcast-appen eller andre plasser du liker å lytte til podcast. Og på den måten blir du også oppdatert på de nyeste episodene ifra meg. Der kan du også legge igjen noen stjerne sånn at den blir synligere på listene. Og del også gjerne episoder med andre som du mener vil ha glede og nytte av å høre den. Jeg ønsker deg en flott veke og gleder meg til å dele enda flere episoder med deg fremover. Du finner meg også på Instagram, Facebook og på gryhammer.no. Vi høres.